Pagājušās nedēļas nogalē Krievijas un ASV ārlietu resoru vadītājs Sergejs Lavrovs un Džons Kerijs panāca vienošanos par pamieru izsludināšanu Sīrijā, īpaši otrās lielākās pilsētas Alepo tūmā. Tika ziņots, ka vienošanās paredz ne tikai vardarbības apturēšanu, bet arī Sīrijas opozīcijas spēku nodalīšanu no džihādistu kaujiniekiem un humanās palīdzības piegādāšanu joprojām ielenktajiem civiliedzīvotājiem. Bija paredzēts, ka gadījumā, ja pamieris noturēsies vismaz 7 dienas, Maskava un Vašingtona sāks koordinētas darbības, lai uzbruktu grupēm Islāma valsts un Jabhat Fateh al-Sham, kas iepriekš bija pazīstama kā al-Nusras fronte pozīcijā. Taču tā vien liekas, ka pamieris ar katru brīdi kļūst arvien trauslāks, tiek saņemta ziņas par visai regulāriem uguns pārtraukšanas režīma pārkāpšanas gadījumiem. Savukārt ASV un Krievija arvien aktīvāk apsūdz otru pusi pamiera noteikumu pārkāpšanā. Amerikas Savienotās valsts ir paziņojušas, ka Krievija, kur atbalsta Sīrijas oficiālās valdības spēkus, no savas puses nepilda saistības par humanās palīdzības nogādāšanu. Apvienoto nāciju organizācijas humanās palīdzības misijas pārstāvi norādījuši, ka no varas iestādēm joprojām nav saņemts atļaujas vismaz 20 kravas automašīnu nogādāšanai Alepo piepilsētās, ko kontrolē opozīcijas spēki. ASV uzskata, ka Krievijai būtu jāizdara lielāks spiediens uz oficiālo Damasku, lai humanā palīdzība sasniegtu adresātus pēc iespējas tuvākā laikā. Taču kritikai tiek pakļauts arī pašas Savienotās valstis. Jau šīs nedēļas vidū Francijas ārlietu ministrs Jean-Marc Ayrault aicināja Vašingtonu dalīties ar sabiedrotajiem Sīrijas vienošanās detaļās, lai darbības pret džihādistu kaujiniekiem tiktu vēl vairāk koordinētas. Līdz šim gan ASV ir atteikušās vienošanos detaļas publiskot, un šī iemesla dēļ vakar tika atcelt arī ANO drošības padomes sēde. Komentējot Krievijas un ASV starpā noslēgto vienošanos, Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka abām pusēm esot kopīga vēlme panākt mieru Sīrijā, kā arī kopīgs uzdevums cīnīties pret terorismu. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem Kirgistānas galvaspilsētā Biškakā notiekošajā NVS valsts līderu samitā, Putins paudis neizpratni par to, kāpēc amerikāņu puse iebilstot pret noslēgtās vienošanās detaļu publiskošanu. Krievijas prezidents pieļāvis, ka Vašingtonas rīcība ir izskaidrojama ar nespēju tik galā ar Sīrijas mērenās opozīcijas spēku nodalīšanu no teroristiem. Tā vietā pašlaik notiekot mēģinājumu šos spēkus pārgrupēt, lai saglabātu kaujas spējas pret Sīrijas prezidentam Bašaram al-Asadam lojālajiem spēkiem. Vladimirs Putins arī norādījis, ka gan Krievija, gan Sīrijas varas iestādes pilnībā izpildot panāktās vienošanās, taču bez Savienoto valstu piekrišanas vienošanās detaļas netiks atklātas. Kā britu raidsabiedrībai BBC norādījis Krievijas ārlietu ministra vietnieks Mihails Bogdanovs, ASV un Krievijas izstrādātais miera plāns būs reāls pārbaudījums ne tikai abām valstīm, bet visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Pēc Bogdanova vārdiem, pašlaik panāktā vienošanās ir vienīgais miera piedāvājums, un panāktās apņemšanās ir nepieciešams pildīt, jo nekāda plāna B vai C nevienai no pusēm nesot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.